кукареку. Вожак куриной чаради, фарсисты, хоть не молоды, таки был зух, что рызыки хапило бы на двух, як прадеда его спрадвеку, и ён что день галёкаў кукареку. Перед світанням на тямочку наседали, провёвши ночку, и он звонкий голос подавал, каб хто живы уставал. И диво дивное, як по сигнале, усё навокал оживало. Спевали птушки у бары, тарахкали у колгасе трактори, на ферму до коров спешались доярки, у рух приходило село, и солнце, уставши из-за горы, дарило перший промень яркий. Тут певню в голову пришло, что гэта ён такую мае ўладу, что без яго загаду и сонца не ўзышло б. Ну, хто б такому даў бы рады? Натхнёны думкаю такой, ён храбра вёў курэй на грады, дзе грэблі цэлай талакой. Калі ж драпежніцкі атрад аднойчы шуганулі з град і цырымоніцца не сталі, а нават пугай адхвасталі, ён гэтага не мог сцярпець і даў зарок: не буду болей пець ні досвідкам, ні днём. Няхай жа ўсё спіць мёртвым сном, пакуль я згодзік памаўчу. Ох, я іх правучу, і сеў на седала вучыць. Мінае ноч, а ён маўчыць. Змяняе золак цемру ночы, і спеў птушыны ўжо гучыць, а ён заплюшчыў вочы і маўчыць. Ужо і сонейка ўзышло, усё навокал ажыло, і злосць, і дзіва не дарэку. Ды як жа так без кукарэку? Я раіў бы любому чалавеку, які часамі рэй вядзе і не ў курынай грамадзе, не захапляцца ўласным кукарэку, калі ўсе ведаюць напэўна, што сонца ўзыдзе і без пеўня.